Pirsgirêka Kurd li pêşiya siyaseta Tirkiyeyê wek astengeka mezin xwe diyar dike. Di vî warî de rewşenbîrên Kurd demave yekê dinirxînin dadin xuya kirin ku heke ev mesele neyê çareserkirin enerjiya Tirkiyeyê wê betal biçe. Hevdîtina ku di navbera AKP û HDP de çê bû, teqîna ku li Stenbolê pêk hat, di navbera Kurdan da jî bi germahî tê gotûbêj kirin. Lêkolîner û nivîskar Mifut Yüksel vê yekê gava ji bo dengê Amerîkayê dinirxîne radigihîne ku heke pirsgirêka Kurd li Tirkiyeyê neyê çareserkirin wê rewşa Tirkiyeyê di dahatûyê de bêtir xirab bibe. Yüksel geşadanê dawî jî manîdar dibîne û têkiliyên AKP û HDP wiha diyar dike.
Eva nezure ser şerekî mabîna xelkan da. HDP jî mecbûre di vî ewkê da. Jibona müzakere nikaşê bi AK Parti ra rûnê li ser masekî. AK Parti jî niha bi avê xwe, bi avê evkê siyasetê Tirkiye. Tirkiye niha mecbûr e. Tirkiye de bin tezyîqekî da. Yani hem mesela Suriye ve hem niha mesela tevlihevîli Îranê jî heye. Derdorî Tirkiye. Harbi Ukrayna jî. Yani de çam ve emri zanî. Ama gelirke çareseriyê ki kovrî ser mesela Kurdan, çareseriyê ki were hevdîtin.
Lêkolîn van û nivîskar Yüksel di vî warî de her du aliyan jî hişyar dike û dad de xuya kirin ku bi siyaseta hişk ti kes an jî ti hêlek nikare ku serkeftî bibe. Yüksel bangî AKP û HDP jî dike û dad de xuya kirin ku heke çareseriyek çênebe wê zirareka mezin bide gelê Tirk û Kurd.
Gavekî gelekên serî meselê bavê jinî. AK Partî jî mecbûr. Bi siyaseta ku hişkî kesenî karê devam bike. Ne Edirne, ne HDP yani ser tevdîra emniyetî hema siyaset bigirin. Ev siyaset zirar dide. Türkiye jî dide, dide devlet jî, devletê jî, dide xelkê jî. Evan nay devam kire. Edirne jî yani bi silahê PKK nikare akra devam bike. Ev jî nabe. Yani her du jî xirabî çê dike. Ma beyna nabera hev du xirabî te gelike
Lêkolîn van û nivîskar Yüksel di dema pêvajoya çareserî de gavên ku hatibûn avêtin da gelle xeletiyan diyar dike. Yüksel radigîne ku siyaseta xendekan çiqas xelet bû di mesela Kurd da destpêkirina bergiriyên ewlekariyê jî ewqas çewt bûn. Yüksel di vî warî de jî cîdî de van şîroveyan.
Davul da xetay mezin. Tamam, her du taraf şey. Xeta çevir, ev çevir, yan çi çevir. Mesela Xendek'e de, mesela Çitedin'e de. Kordo, Türk, Edirne, Tevk. Yani diviyum her meta. Mecburim hevranışım. Yani mecburum ki gırgaya ki geleke çoruseli ki cümle mesele Rabbi bilir. Ne be o sana idara vi memleketi, idara vi yalleti, idara vi herimi çandı be misal. Yani ne hema Nova Türkiye ile de derdoru işte Türkiye cevi buna bir masana. Yani emcihev dikkatandı ne karın melhazedik ki. Yani mesela Herama Kürdistan'ı Arak'ı ve Edirne ve Edirne ve tel. Yani dinlavı hev danış. Asıl emvejin hevleri o İstanbul Nizki hevleri.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.